Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้น่าจะสัปดาห์นี้เลยนะขออยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The Rules of Parenting นะครับแปลเป็นไทยคือพ่อแม่เป็นแค่ตลอดชีวิตนะครับเขียนโดยคุณริชาร์ดเทมปลาแล้วก็แปลโดยคุณสมิธเอกโชตนะครับก็วันนี้มาต่อจากสองวันที่แล้วนะครับก็เป็นตอนที่3แล้วนะเขาก็มีข้อแนะนำอันแรกเลยนะเขาบอกว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณลองดูลูกถ้าใครมีลูกเกิน1คนเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับก็บอกต่างคนต่างใจนะบางทีบางอย่างเนี่ยคุณใช้เขาใช้คำว่าลูกไม้ก็คือล่อหลอกเนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกคนโตได้ใช้กับลูกคนเล็กไม่ได้บางอย่างล่อหลอกลูกคนเล็กได้ลูกคนโตไม่ได้เพราะนั้นถ้ายิ่งใครมีลูกหลายคนจะเห็นภาพนี้ชัดหรือคุณไม่ได้มีลูกนะคุณมีหลานหรือว่าคุณเป็นครูอาจารย์เนี่ยคุณดีลกับเด็กหลายคนจะรู้สึกว่าเทคนิคอันนี้มันใช้ได้กับเด็กบางคนแต่กับเด็กบางคนไม่ได้ก็ต้องตระหนักรู้ไว้นะครับอย่าไปคิดว่ามันต้องใช้ได้ตลอดนะครับในหนังสือเลี้ยงลูกเหมือนกันผมถึงบอกไงว่าหนังสือเลี้ยงลูกเนี่ยอย่าไปคิดว่าทุกอย่างในเทคนิคในหนังสือเล่มนั้น 100% จะแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้กับลูกคุณได้ 100% มันเวิร์คสำหรับคนเขียนฮะคนเขียนเขาไม่ได้หลอกคุณนะเขาใช้ได้ผลจริงๆเขาถึงมาเล่าเราแค่เก็บเอามาลองปรับดูถ้าเกิดใช้ได้ก็ดีฮะใช้ไม่ได้ก็ไปหาเล่มอื่นนะมีอีกหลายเล่มฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเจอจนได้แหละที่เหมาะกับลูกเราหรือไม่ตัวคุณเองอ่ะลองผิดลองถูกอ่ะเอามาใช้แล้วก็ปรับให้มันเหมาะก็ได้นะมาอีกเรื่องครับก็บอกว่าเด็กแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหาความเก่งหรือความสามารถของเด็กให้เจอครับเก่งไม่ได้แปลว่าต้องเลขได้เต็มนะสมัยรุ่นนี้อาจจะน้อยลงแล้วล่ะแต่รุ่นผมเนี่ยคำว่าเรียนเก่งเนี่ยคือเรียนคณิตศาสตร์ได้เต็มเขาจะไม่เรียกเด็กที่เรียนพละได้เกรด4เป็นเด็กเรียนเก่งเขาจะไม่พูดถึงเด็กเตะบอลเก่งๆเป็นเด็กเรียนเก่งทั้งจริงวิชาพละมันก็มีเตะบอลนะในโรงเรียนผมเนี่ยแต่เขาไม่เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเรียนเก่งเรียนเก่งต้องเรียนพวกวิชาการแต่วิชาการไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับหาความเก่งอย่างอื่นของลูกได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องเรียนเลขเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเก่งถึงเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้นนะครับจริงๆความเก่งมันมีหลากหลายนะแล้วเรื่องบุคลิกลักษณะของเด็กอีกนะครับว่าจริงๆแล้วบางคนบอกเนี่ยไอ้คนนี้มันเป็นแบบนี้ไม่จริงนะบุคลิกลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าจะดีหรือไม่ดีหรือว่าจะต้องแบบโอ้โหมันแบบไม่มีทางเปลี่ยนนะไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเด็กดีก็คือเด็กที่มีความคิดเปิดกว้างหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันมีคาแรคเตอร์หลายๆอย่างไม่ใช่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นเด็กไม่ดีเสมอไปนะบางคนอาจจะเป็นพูดจากระโชกฮกฮากนิดนึงเขาก็อาจจะไม่รู้ไงแล้วพวกนี้มันฝึกได้เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าอย่าไปตรีตาว่าเนี่ยเด็กไม่ดีแล้วหลายๆครั้งนะคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับอย่าลืมนะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนนึงอ่ะของลูกเราเนี่ยนิสัยครึ่งหนึ่งของลูกมาจากตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะบางทีคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยลูกก็เปลี่ยนนิสัยคุณก่อนไหมถ้าคุณเป็นคนที่ขี้โมโหแล้วคุณบอกลูกอย่าโมโหสิมันยากไงนะครับเขาติดมาจากเรานี่แหละทำไมถึงติดนอกจากกรรมพันธุ์แล้วนะพฤติกรรมที่เราทำให้เขาดูเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าสิ่งที่เราพูดด้วยซ้ำคุณอยากให้ลูกใจเย็นคุณใจเย็นป่ะถ้าคุณใจเย็นมีโอกาสที่ลูกจะใจเย็นเยอะขึ้นบางคนไม่จริงผมใจเย็นจะตายไปลูกใจร้อนใช่ไงแต่ถ้าเกิดคุณร้อนนะลูกจะร้อนกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นทำพฤติกรรมที่คุณอยากให้เกิดกับลูกบ่อยๆฮะแต่อย่าไปคิดถึงกับว่าลูกจะเรียกว่าเป็นโคลนนิ่งของคุณนะบางคนบอกเนี่ยผมดีทุกอย่างเลยผมเป็นแบบอย่างทุกอย่างเลยลูกน่าจะต้องเหมือนผมทุกอย่างเขาบอกว่าลูกไม่ได้คลอดมาจากเครื่องถ่ายเอกสารครับใช้คำพูดที่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคุณทุกอย่างเขาเป็นคนอีกคนนึงนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอะไรที่สิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยกรูมมิ่งหรือว่าทำให้เขาเป็นตัวตนเขาตัวตนเขาดีที่สุดแล้วแน่นอนมันมีบางเรื่องบางอย่างที่คุณอยากจะปรับอยากให้ดีขึ้นโอเคไม่มีปัญหาแต่คุณอย่าไป expect หรือว่าอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเหมือนคุณ 100% แล้วเชื่อไหมครับบางอย่างอ่ะเขาเก่งกว่าคุณด้วยแต่เชื่ออีกไหมครับในหนังสือก็เขียนนะจะมีพ่อแม่บางคนรู้สึกแย่เวลาลูกเก่งกว่าส่วนตัวผมนะเก่งกว่าผมดีใจเลยแต่เขาเล่าให้ฟังในนี้บอกว่าเล่นเกมกับลูกแล้วแพ้ลูกนี่จะเอาไม่ได้เอาชนะให้ได้แล้วสุดท้ายชนะดีใจใหญ่เลยเฮฮาแล้วลูกก็เซ็งเครียดแบบรู้สึกแย่โดนเยาะเย้ยอะไรเงี้ยคือไปกันใหญ่อ่ะคุณเล่นกับลูกอ่ะถ้าคุณจะแพ้ก็แพ้สิไม่เป็นไรผมไม่ได้บอกว่าต้องแกล้งยอมแพ้ตลอดนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างต้องยอมรับนะเด็กเก่งกว่าเรา แล้วถ้าจำได้อีกทีนึงนะครับเวลาเขาทำอะไรที่เก่งที่สำเร็จเนี่ยคุณชื่นชมเขาได้นะครับเขาบอกว่าประเด็นที่คุณยกมาชมหรือให้รางวัลลูกเนี่ยจะบอกให้ลูกรู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเช่นคุณเห็นลูกคุณแบบมีความซื่อสัตย์สมมติเขาไปเก็บของได้แล้วก็ไปคืนเจ้าของเนี่ยคุณชื่นชมแล้วให้รางวัลเขาได้เลยเนี่ยนั่นแปลว่าคุณกำลังบอกลูกว่าเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตลูกและสำคัญต่อเรานะครับวันนั้นก็เลือกสิ่งที่คุณจะชื่นชมนะพฤติกรรมดีๆแบบนี้ปลูกฝังอย่าคือบางคนก็จะชื่นชมแค่เกรดอย่างเดียวอะถ้าคุณแบบจะให้รางวัลหรือชื่นชมลูกต้องได้เกรด4ได้คะแนนเต็มอย่างเดียวคุณกำลังบอกลูกว่าเรื่องเกรดสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะนั้นเลือกให้ดีผมไม่ได้บอกห้ามชมนะเวลาเกรดดีอะแต่ว่ามันมีใหญ่หลายๆอย่างที่อาจจะสำคัญกว่าเกรดก็ได้นะคุณชื่นชมเรื่องพวกนั้นแถมให้นิดนึงนะเอฟฟอร์ตอะสำหรับผมอะน่าชื่นชมเอฟฟอร์ตคือความพยายามครับลูกเราสอบได้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้ก็ได้คะแนนดีก็ดีอะแต่ว่าตอนนี้ถ้าผมจะแนะนำอะชื่นชมความพยายามที่เขาพยายามจนกระทั่งเขาได้คะแนนดีอันนั้นนะเป็นสิ่งที่เราให้แวลูแล้วต่อไปเขาจะกล้าทำอะไรที่มันยากถึงแม้ว่าเขาจะทำไม่สำเร็จเขาก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมพอตราบใดที่เขาพยายามเราแวลูหรือว่าเราให้คุณค่าความพยายามเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่หน้า2วันก่อนก็จะมีแตะพูดไปบ้างแล้วนะเขาบอกว่าเรื่องความกลัวคือเขาบอกมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความกลัวอยู่เรามี DNA ความกลัวอยู่และนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตรอดนะแต่ว่าถ้ามันมากไปไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณเป็นคนขี้กังวลนะคุณรู้ตัวนะคุณก็ไม่อยากให้ลูกคุณขี้กังวลจริงป่ะคุณก็อยากกลัวให้ลูกเห็นถ้าคุณจะต้องกลัวมันห้ามไม่ได้อะคุณก็แอบมากลัวกัน2คนกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแอบกลัวกันก็ได้ให้ลูกอย่าให้ลูกเห็นคุณไม่ต้องกลัวว่าลูกคุณจะไม่กลัวอะไรเลยลูกคุณก็จะถูกสังคมคุณครูที่โรงเรียนเพื่อนอะไรเงี้ยบอกให้กลัวอยู่แล้วแหละซึ่งผมบอกแล้วว่าความกลัวไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายนะมันต้องมีบ้างถ้าไม่กลัวเราก็จะขับรถ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าเราไม่กลัวลูกมีความกลัวอยู่แล้วแต่บางทีถ้ามันมากไปโดยเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่ขี้กังวลเนี่ยต้องระวังอย่าแสดงความกังวลแบบนี้ให้ลูกเห็นบ่อยนักอีกเรื่องคือเรื่องคำพูดที่เรามีให้ลูกฮะเขาบอกเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่คุณพูดตอนนี้แล้วมันเหมือนสะกดจิตลูกอ่ะเธอมันหัวทึบคุณพูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเขาบอกจะอยู่ในส่วนประสาทของลูกเป็น 20-30 ปีเลยนะแต่ถ้าเกิดใครพูดแบบนั้นมาแล้วตั้งแต่ตอนลูกเด็กๆตอนนี้ลูกโตแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะแก้ไม่ได้นะครับคุณก็เริ่มพูดดีๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าลูกยังเล็กๆอยู่หรืออะไรก็ตามก็ระวังคำพูดคุณให้ดีแต่ไม่ใช่ว่าพูดครั้งเดียวมันจะติดแน่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่อย่าไปพูดเลยซ้ำๆตราหน้าเขาไว้บ่อยๆนะมันจะคุณก็จำได้เวลาคุณพ่อคุณแม่พูดบางคำจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะจำคำพูดคุณพ่อคุณแม่ได้มันจะติดตัวนะแต่ไม่ได้บอกว่าถ้างั้นย้อนเวลาไม่ได้แล้วผมแย่แล้วผมดันพูดไม่ดีกับลูกตอนลูกเล็กๆแก้ได้ครับทุกอย่างมันปรับได้นะครับแล้วไม่ว่าอะไรฮะเหมือนตัวเรานะเราไม่สมบูรณ์แบบลูกเราก็ไม่สมบูรณ์แบบเพราะนั้นเนี่ยบางทีลูกเราอาจจะมีบุคลิกลักษณะบางอย่างที่แบบโหทำไมทำงี้วะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมคุณดูภาพรวมนะก็บอกว่าในหนังสือนะคนเขียนบอกว่าเด็กที่ถูกชะตาผมที่สุดคือเด็กที่มีบุคลิกอบอุ่นเป็นตัวของตัวเองฮะอาจจะมีอะไรนิสัยบางอย่างที่แบบโอ้โหอึ้งเลยอะไรเงี้ยแต่อย่าไปคาดหวังว่าเขาเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบไม่อีกพาร์ทนึงอันนี้เป็นพาร์ทสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเกิน1คนนะถ้ามีคนเดียวก็จะไม่มีประเด็นนี้ลูกเกิน1คนก็คือมีลูกเรามีพี่หรือมีน้องอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าแบบทะเลาะกันอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้มีข้อคิดดีๆหลายอันนะบอกอยากให้พี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยรักกันเนี่ยอย่างแรกนะให้มีศัตรูคนเดียวกันแล้วก็บอกรู้ไหมศัตรูของลูกคือใครพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมก็ไม่ได้บอกว่าให้เกลียดพ่อเกลียดแม่นะแต่บางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยให้เขาไปปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงแบบไหนบางทีสมมุติว่าลูกไปอยากดูทีวีดึกหน่อยนะครับพ่อแม่เป็นศัตรูละเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยากให้ดูทีวีดึกเปิดโอกาสลองให้ลูกเขาหาคุยกับพี่ดูให้พี่คุยกับน้องดูแล้วหาวิธีกัน2คนนะครับในมุมของเราเป็นศัตรูแหละศัตรูในมุมนี้นะว่าเราไม่ยอมให้เขาได้อย่างที่เขาอยากได้เนี่ยถ้าเขาได้ปรึกษาพี่หรือปรึกษาน้องเนี่ยเขาจะรักกันอารมณ์แบบนั้นนะครับหรือเปิดโอกาสอย่างอื่นก็ได้นะไม่ต้องเป็นศัตรูก็ได้นะเช่นลูกมันถามเลขเราบอกว่าโหพ่อลืมไปแล้วลูก ลูกไปถามพี่เดี๋ยวพี่เขาเพิ่งเรียนเนี่ยพี่เขาเก่งนะอะไรเงี้ยได้คุยกันแบบนี้มันก็จะมีความสนิทสนมกันแล้วบางทีเนี่ยพี่น้องนะเป็นธรรมชาตินะมันจะมีบางอย่างที่เห็นไม่ตรงกันโต้เถียงกันตราบใดที่มันไม่ใช้กำลังรุนแรงหรือโต้เถียงกันเลยเถิดเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยให้ลูกได้ฝึกโต้เถียงกันบ้างครับมันเป็นความทำสอนให้เขารู้นะว่าจะทำให้อีกฝ่ายร่วมมือกับเราเนี่ยจะต้องพูดยังไงแบบไหนนะครับมันเป็นการฝึกทักษะอย่างหนึ่งเลยนะเพราะนั้นอย่าไปคิดแบบว่าเอ้ยอย่าเถียงพี่สิลูกเฮ้ยอย่าไปเถียงน้องสิลูกคุณต้องปล่อยบ้างแต่ไม่ใช่แบบโหต่อยกันนัวอะไรอันนั้นก็เกินไปนะคุณก็เข้าไปแยกได้คุณดูจังหวะดูให้มันเหมาะสมแต่อย่าไปถึงกับหยุดยั้งเลยแล้วบางอย่างนะคุณอาจจะดูเหมือนเขาโกรธกันงอนกันอะไรเงี้ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณต้องยอมรับได้นะมันคือกระบวนการเรียนรู้นะครับถ้าเราแบบไม่ยอมปล่อยให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่แน่นอนมาถึงจุดนึงคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปแบบเป็นกรรมการตั้งแต่ครั้งแรกพอเขาโต้เถียงกันคำหนึ่งคุณแยกทันทีแล้วคุณก็แบบเอาเลยตัดสินทันทีเงี้ยปล่อยบ้างนะครับในหนังสือเขาก็แนะนำบอกว่าให้ลูกแก้ช่วยแก้ปัญหากันเองบ้างนะครับเขาก็อาจจะงอนกันมีอะไรที่ไม่ตรงกันแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาอาจจะเคลียร์กันได้แต่บางทีพ่อแม่เนี่ยทำให้ผิดใจกันเลยเฮ้ยอันนี้พี่ถูกน้องผิดไอ้น้องงอนเลยว่าพี่เอาพ่อแม่ตามใจพี่เข้าข้างพี่หรืออันนี้น้องก็ถูกพี่ผิดทำไมไปแกล้งน้องอ่ะจริงเราอาจจะไม่ได้รู้เหตุผลลึกๆไอพี่ก็เกลียดน้องไปเลยแล้วก็โกรธพ่อแม่อีกว่าลำเอียงให้น้องอะไรเงี้ยคุณอย่าเข้าไปเยอะไม่ใช่แปลว่าห้ามเลยนะครับบางอย่างถึงจังหวะบางเวลาคุณอาจจะต้องเข้าไปบ้างแต่ว่าไม่ใช่ตลอดเวลาอีกอย่างคือการทำงานเป็นทีมนะครับถ้ามันมีโปรเจกต์หรือมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรที่พี่กับน้องร่วมกันทำได้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะไม่จำเป็นต้องพี่น้องนะครอบครัวทำด้วยกันเนี่ยทาสีทำความสะอาดหรือทำโปรเจกต์ขายของหรืออะไรด้วยกันได้ก็จะดีครับการทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดความรักสามัคคีกันได้ดีขึ้นแต่ก็อย่าไปถึงกับต้องมีงานตลอดเวลาบางทีก็เครียดนะจะเป็นทีมอะไรก็นักหนาเขาก็อยากที่จะแบบผ่อนคลายบ้างบางทีการให้เล่นด้วยกันก็ดีครับปล่อยให้เขาแบบนั่งคุยกันเล่นด้วยกันแต่แน่นอนบางทีลูกก็มีความสนใจต่างกันอะสมมติเพศเงี้ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะเล่นอะไรที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ต้องไปบังคับเขานะว่าต้องเหมือนเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเพศเดียวกันอาจจะง่ายหน่อยเพราะเขาเล่นอะไรคล้ายๆกันก็ปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันถ้ามันมีปัญหาก็ลองสังเกตไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปช่วยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เขาหาทางออกกันยังไงนะครับวัยลูกก็เกี่ยวนะแล้วลูกแบบห่างกันเยอะมากอ่ะคนห่างกันเป็น10ปีก็มีนะก็จะยากหน่อยในการปล่อยเขาเล่นด้วยกันน่ะเพราะว่าเขาอยู่คนละวัยนะครับก็ลองดูบริบทของเราครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณต้องไม่เลี้ยงให้เขาอิจฉาริษยากันนะครับถ้าคุณเลี้ยงแบบนั้นนี่เสร็จเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเกลียดกันเลยทั้งนี้จริงอีกคนนึงไม่ได้ผิดอะไรนะเช่นคุณลำเอียงคุณรักน้องมากกว่าพี่จริงๆน้องไม่ได้ผิดอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยนะเพราะน้องก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบทำให้พี่แย่อะไรเงี้ยแต่คุณทุกครั้งคุณบอกว่าให้พี่ยอมน้องตลอดทั้งจริงๆไม่ใช่เลยหรือคุณโอน้องอย่างเดียวเงี้ยยกตัวอย่างนะครับพี่จะเกลียดน้องเฉยเลยน้องไม่ได้ตั้งใจให้พี่เกลียดแล้วไม่อยากให้พี่เกลียดด้วยน้องอยากให้พี่รักด้วยแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีก็ลืมตัวก็ไม่ระวังคำพูดบางทีไม่ได้ตั้งใจด้วยแต่ว่ามันติดปากแล้วอันนี้ผมพูดต่อนะบางทีมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเล็กๆเราถูกทรีตแบบนั้นนะแล้วพอโตเราก็เลยทรีตลูกเราแบบที่คุณพ่อคุณแม่เราทรีตเราอะไรเงี้ยต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับไม่งั้นเขาก็อิจฉาริษยากันเลยหรือบางคนชอบเทียบทำไมลูกเรียนไม่เก่งดูพี่เขาสิพี่เขาเรียนเก่งเนี่ยคำพูดแบบนี้อันตรายมากเพราะว่าลูกจะอิจฉาพี่เลยทั้งพี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาโม้เลยลูกพี่เขาไม่ได้พูดเลยสักคำนะแต่พ่อแม่นี่แหละเป็นคนพูดให้ลูกฟังไปเปรียบเทียบลูกอะทำไมหรือไม่ไปว่าพี่นะไม่ทำไมเธอไม่ว่านอนสอนง่ายเหมือนน้องเลยดูน้องสิเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เกลียดน้องเลยฮะเพราะฉะนั้นระวังนะครับอีกเรื่องนึงอย่าลืมนะครับว่าเด็กไม่ว่าจะเป็นพี่น้องถูกเลี้ยงมาด้วยกันเขาก็ไม่เหมือนกันอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีกฎแบบเดียวกันมันแอพพลายไม่ได้ทุกคนนะเอามาประยุกต์ใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับต้องลองดูนะครับอีกเรื่องที่ต้องระวังคือคำว่าลูกคนโปรดเขาบอกว่าจริงๆคุณไม่มีควรมีลูกคนโปรดนะคุณควรจะรักลูกเหมือนกันแน่นอนคำว่าเท่าเนี่ยมันควอนติฟายยากแหละคุณอาจจะชอบบางเด็กบางคนลูกบางคนมากกว่าอีกบางคนจริงๆเพราะว่าคนนี้แบบไม่เคยทำให้พ่อแม่หนักใจคนนี้แบบดื้อตลอดอะไรเงี้ยมนุษย์เราอ่ะมันก็มีความชอบแตกต่างกันได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณไปเลเบล ไปติดป้ายว่านี่คือลูกคนโปรดของคุณพ่อคุณแม่บางทีพูดแนวประชดให้อีกคนรู้สึกแย่ด้วยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วทำแบบนั้นพี่น้องไม่รักกันนะครับพี่น้องไม่รักกันและไม่ใช่แค่คำพูดนะการกระทำเหมือนกันคุณอาจจะไม่เคยพูดว่าใครเป็นลูกคนโปรดแต่ว่าคุณจะมีเวลาว่างให้กับลูกคนเล็กเสมอลูกคนโตคุณไม่เคยมีเวลาว่างให้เขาเนี่ยโดยนัยยะลูกคนโตสังเกตเห็นนะครับว่าทำไมลูกคนเล็กเวลามีงานที่โรงเรียนพ่อแม่ไปตลอดแต่งานเขาไม่มีใครไปเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกนะครับมันรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองเช็คดีๆครับแบ่งเวลาลูกให้เท่าๆกันแล้วในหนังสือเขาบอกคนเป็นเวลาที่อยู่ด้วยแบบ one to one ด้วยคือไม่ใช่แบบอยู่รวมกันทั้งครอบครัวอย่างเดียวอ่ะเช่นแบบคุณควรจะมีเวลาให้กับพ่อกับลูกคนโตแล้วก็สลับนะแล้วแม่ก็ไปกับลูกคนเล็กต่อมาเนี่ยแม่ก็ไปกับลูกคนโตพ่อก็ไปลูกคนเล็กแบบเนี้ยคุณควรสลับแบบนี้ทุกคนจะได้มีเวลาแบบ alone หรือแบบเดียวๆกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องไปทั้งกลุ่มอย่างเดียวแล้วอีกเรื่องนึงนะพี่น้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกหนังสือเขาก็บอกว่าเขาจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคุณลองเปิดโอกาสให้ลูกแต่ละคนเนี่ยแสดงจุดเด่นของตัวเองออกมาคุณจะได้มีอะไรชื่นชมได้ทั้งคู่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเรื่องเรียนสมมติคนโตเรียนเก่งคนเล็กคุณจะไปชมแต่คนโตเอาคนเล็กชมได้ไงเรียนไม่เก่งคนเล็กก็อาจจะเล่นกีฬาเก่งกว่าคนโตก็ได้คุณก็เลือกชมเลือกกีฬากับคนของคนเล็กแต่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะว่าเก่งกว่าพี่ไม่ต้องคนโตชมเรื่องเรียนคนเล็กชมเรื่องกีฬาอย่างเงี้ยคนเขาก็จะมีความมั่นใจและทุกคนก็รู้สึกว่าพ่อแม่เขารักเราเห็นความสำคัญของเราหรือว่าภูมิใจกับในตัวเราทั้งนั้นอีกเรื่องหนึ่งน่าจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากจะนำเสนอนะครับคือเรื่องโรงเรียนฮะแน่นอนโรงเรียนมีเพื่ออะไรครับก็สอนวิชาความรู้ครับแต่อย่าไป expect หรือว่าคาดหมายว่าเอาแหละฉันหมดภาระแล้วฉันปล่อยโรงเรียนทำทุกเรื่องคุณมีหน้าที่อบรมสั่งสอนทักษะการใช้ชีวิตแน่นอนคุณอาจจะไม่ได้จำไม่ได้แล้วเนอะคุณอาจจะเคยเรียนมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะไอ้เรื่องวิชาการโดยเฉพาะพอลูกโตๆขึ้นไปเนี่ยผมยอมรับเลยนะลูกเอาวิชาเคมีมาถามผมตอบไม่ได้ลูกบอกว่าคุณพ่อจบวิศวะเคมีไม่ใช่เหรอบอกคุณพ่อลืมหมดแล้วครับมันคือ30ปีที่แล้วลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเขาสอนนะคุณครูเขาสอนเองแต่ว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตเนี่ยคุณไม่มีคำว่าพ่อลืมไปแล้วว่าคนดีเป็นยังไงไม่ได้นะครับคุณควรจะต้องสอนแล้วยิ่งคุณมีประสบการณ์เยอะเนี่ยคุณสอนทักษะการใช้ชีวิตลูกได้ครับคราวนี้โรงเรียนอ่ะแน่นอนถ้าใครมีลูกนะลูกจะบอกเบื่อโรงเรียนจังเซ็งโรงเรียนจังเข้าใจเลยตอนเด็กๆคุณก็เบื่อใช่ไหมแต่มันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือเหมือนลูกอ่ะโรงเรียนก็ไม่มีหรอกโรงเรียนสมบูรณ์แบบอ่ะเพราะนั้นตัวคุณเองก็อย่าแบบผมเห็นผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็แบบทุกอย่างไม่ได้เลยนะโรงเรียนทำอะไรไม่ถูกคุณก็ต้องลุยโรงเรียนตลอดเวลาผมไม่ได้บอกว่างั้นต้องเงียบๆเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกนะแต่ว่าคุณดูเส้นอ่ะว่าบางอย่างมันคุณจะไป expect ว่าโรงเรียนจะต้อง perfect อ่ะจะต้องสมบูรณ์อ่ะนะครับมันเหมือนกับสินค้าเหมาชุดน่ะในหนังสือเขาแบบเนี้ยมันมีของที่เราชอบและไม่ชอบรวมอยู่ฮะบางอย่างคุณก็ต้องยอมรับอ่ะว่าก็โรงเรียนเนี้ยมันดีตรงเรื่องเนี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่ดีอ่ะก็คุณจะไปเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าโรงเรียนเขาเปลี่ยนตามคุณก็จะมีผู้ปกครองอีกคนนึงไม่ชอบเหมือนกันเขาไม่สามารถเอาใจผู้ปกครองได้ 100% นั้นคุณก็ยอมรับได้จุดนึงอ่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์แต่มันรับไม่ได้เลยคุณก็ต้องพาลูกไปเรียนที่อื่นแสดงว่ามันโรงเรียนเนี้ยไม่เหมาะกับลูกเรานะครับบางเรื่องซีเรียสคุณคุยได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องฮะผมเห็นเคยเจอผู้ปกครองบางท่านนะหาครูประจำชั้นทุกสัปดาห์เรื่องที่ลูกเขาได้9เต็ม10ทำไมไม่ได้10เต็ม10อะไรเงี้ยโหไม่ต้องอะไรฮะมันมหาลัยเนี่ยคุณยังเจอผู้ปกครองแบบนี้มาหาอยู่เลยฮะมาขอดูคะแนนลูกอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมว่าเราต้องปล่อยอ่ะนะครับในมุมนี้นะครับแต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่างั้นอาจารย์ห้ามไปยุ่งกับโรงเรียนเลยใช่มั้ยไม่ครับคือมันจะมีพวก serious problem ลูกเราโดนบูลลี่หนักๆแล้วเราก็บอกให้แบบบอกคุณครูแล้วคุณครูก็เพิกเฉยลูกก็ไปพูดแล้วก็ไม่มีอะไรแก้ไขได้เลยอันนี้คุณต้อง step up ก็คือคุณต้องลุยคุณต้องเข้าไปคุยคุณต้องจัดการนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจัดการได้ไม่ได้ไม่รู้นะลูกอาจจะไม่เชื่อเราหรือว่าไอ้ทศทีไม่ใช่ลูกคุณครูหรือที่โรงเรียนเขาอาจจะไม่สนใจหรือว่าเขาไม่เชื่อเราก็ได้แต่การที่คุณถ้ามันเป็นเรื่องซีเรียสของลูกแล้วลูกเราโดนบูลลี่หรือเรื่องอื่นก็ตามเนี่ยแล้วคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณต่อสู้เพื่อเขาเนี่ยเขารู้สึกดีนะครับลูกจะรับรู้เลยว่าคุณอยู่ข้างเขาคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาเต็มที่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยคือ pick the fight ก็คือให้คุณเลือกครับเรื่องไหนคุณควรจะลุกขึ้นมาลุยเพื่อลูกเรื่องไหนไม่ควรไม่ใช่ว่าคะแนนไม่เต็ม10ทำไมไม่ได้เต็ม10คุณไฟท์มันทุกอันเนี่ยคุณครูเขาก็เบื่อนะฮะเขาก็แบบอะไรกันนักหนานะวันหลังก็ไอ้คนเนี้ยมันทำผิดก็ให้มันเต็ม10ไปพ่อแม่มันอยากได้เลข10ก็เอาเลข10ไปกลับบ้านไปแล้วลูกก็ไม่รู้เรื่องไงนะว่าตัวเองทำถูกทำผิดก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นจริงไหมครับเพราะนั้นเราเลือกครับบางอย่างผมไม่ได้บอกว่าต้องเงียบอย่างเดียวนะครับในหนังสือเขาก็บอกแล้วบางทีเนี่ยเรื่องที่แบบโดนบูลลี่เนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะโอ้ยพ่อโดนมาเยอะเรื่องเล็กไม่นะครับถ้าลูกเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะคุณต้องให้ความสำคัญเรื่องนั้นนะถึงแม้ว่าตอนเด็กๆคุณโดนบูลลี่มาก่อนแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณทนได้แต่คุณอย่าไปแอสโซว่าลูกเราจะทนได้เหมือนเราทนนะเด็กสมัยเนี้ยไม่ทนเลยใช่ครับคนละสมัยเอาจริงคนละสมัยเพราะนั้นคุณอย่าไปมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมองในมุมเขาไม่ใช่มุมเราตอนเด็กๆนะครับมองในมุมเขาแล้วถ้าคุณช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือเขานะครับบางคนเนี่ยนอกจากไม่ช่วยแล้วนะไปว่าลูกนะออนแอเป็นความผิดลูกอีกเอ้าเครียดอีกลูกคือซัพพอร์ตเขาเต็มที่ครับนะมันไม่ใช่ความผิดของลูกแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณนะบางคนบอกเราเลี้ยงลูกไม่ดีลูกเลยโดนรังแกไม่ใช่ความผิดคุณไอ้คนที่ผิดก็คือคนรังแกลูกเรานะครับเราต้องหาทางออกร่วมกับโรงเรียนนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องเพื่อนลูกคือบางทีเนี่ยนะคุณก็จะแบบลูกคนนี้ห้ามคบคนนั้นดีคบคนนั้นให้คบคนนี้เอาตรงๆนะคุณยังไม่รู้จักเพื่อนลูกดีเท่าลูกเลยแต่คุณนะกะเกณฑ์เสร็จเลยคนนี้คบได้คนนี้คบไม่ได้แล้วคุณลองนึกภาพตัวคุณก็ได้มาถึงพ่อสั่งให้คบคนนี้เท่านั้นอีกคนหนึ่งห้ามคุยด้วยอ่ะคุณจะมีความสุขที่โรงเรียนได้ไหมทั้งนี่จริงคุณอยากคุยกับอีกคนหนึ่งแต่พ่อบอกว่าดูทีท่าแล้วมันเป็นคนเลวคือพ่อยังไม่รู้เลยหรือแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกเพื่อนลูกเป็นยังไงมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยไม่เฮลตี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีคุณต้องปล่อยแต่แน่นอนถ้าคุณไปเจอเห็นเลยว่าคนนี้มันแบบโอ้โหติดยาแน่นอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยคุณต้องบอกว่ามันพ่อเห็นเลยมันเป็นแบบนี้หรือจริงๆก็โรงเรียนก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วล่ะแต่มันปกติมันไม่ใช่เคสแบบนั้นนะบางทีคุณแค่เห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตาหรือว่าเขาอาจจะดูพูดไม่เพราะซึ่งขัดกับตอนคุณเด็กๆคุณเป็นคนพูดเพราะอะไรเงี้ยก็อย่าเกินเลยฮะบางทีลูกก็จะไม่มีเพื่อนเอาฮะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะพ่อห้ามคบใครสักคนเลยเต็มไปหมดเลยเงี้ยพูดถึงโรงเรียนฮะมีข้อแนะนำคืออย่าทำที่บ้านให้เป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งฮะเขาไปโรงเรียนมาพอแล้วฮะวันหนึ่งเขาอยู่โรงเรียน 7-8 ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลับบ้านไม่ใช่โรงเรียนที่2ที่เขาต้องกลับนะครับบางคนนี่โอ้โหกลับมาเอาอันแรกนะคือติวต่ออีกทำทุกอย่างไปโรงเรียนเลยเหมือนกับพอลูกจบเรียนจบ8ชั่วโมงที่นู่นกลับมาเจอเลขเหมือนตอนเช้าใหม่เลยอะเครียดไหมส่วนตัวผมนะผมไม่ชอบชีวิตแบบนั้นนะครับแล้วบางทีพ่อแม่พูดเหมือนครูที่โรงเรียนหมดเลยสอนเหมือนครูที่โรงเรียนหมดเลยโอ้ชีวิตเขาจะอยู่โรงเรียน16ชั่วโมงไม่ได้นะครับมันต้องถวนดุลกันมาใช้ทักษะชีวิตเฮฮามีความสุขกันที่บ้านบ้างคือผมว่าการเลี้ยงลูกมันคือศิลปะการหาจุดสมดุลนะผมพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาพ่อบอกว่าอยู่ที่บ้านมาเฮฮากันบ้างบางคนก็จะประคบประหงมเลยสุดๆเลยคราวนี้รับไม่ได้เลยลูกมากลับที่บ้านแล้วลูกจะต้องนั่งเฉยๆลูกเหนื่อยมากๆแล้วเรียนที่โรงเรียนมาตั้ง8ชั่วโมงแล้วทุกอย่างจะต้องเสิร์ฟก็เกินไปไงคือมันแบบคือมันถึงยากไงผมว่ายากนะที่จะแบบอะไรกันอาจารย์เจ้าอะไรเนี่ยพอบอกว่าห้ามเครียดก็ไม่เครียดแล้วไงแต่ว่าก็ไม่เครียดก็ไม่ดีอีกอะไรเงี้ยคือมันซ้ายสุดก็ไม่ดีขวาสุดก็ไม่ดีไงคือมันไม่ต้องเอนเตอร์เทนแบบใครได้หินแบบทุกอย่างเสิร์ฟพร้อมทั้งหมดไงก็มีบางอย่างที่ลูกต้องทำเองบ้างแต่ก็ไม่ใช่แบบจะต้องเหมือนโรงเรียนตลอดเวลาแต่ส่วนตัวผมนะผมมักจะค่อนข้างเห็นคนที่เข้มงวดมากกว่าคนที่ไม่เข้มงวดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็น culture เราหรือเปล่านะที่ผมก็เห็นว่าแบบเขาก็จะแบบพยายามกดดันเด็กให้ขยันเรียนอะไรแบบนั้นนะก็สงสารนะผมก็ในมุมผมก็แล้วกันนะผมก็จัดคนอื่นหรือครอบครัวอื่นไม่ได้หรอกแต่คิดว่าก็ผ่อนบ้างนะครับส่วนตัวก็ผมอยากให้เด็กขยันอยู่แล้วผมอยากให้ลูกขยันแต่ว่ามันไม่ควรเป็นความขยันที่โดนพ่อแม่กดดันหรือบังคับอ่ะนั้นก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆทำให้เขาเข้าใจนะครับเปิดโอกาสให้เขาพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยผมว่าโดยลึกๆเนี่ยเด็กทุกคนก็อยากทำให้พ่อแม่มีความสุขนะเขารู้นะว่าความสุขกับพ่อแม่ก็คือการที่เขา ตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจทำการบ้านอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าลึกๆเขาอยากทำแต่ว่าถ้าบางทีมันโดนกดดันมากๆเนี่ยมันก็เครียดหรือว่าบางทีก็เตลิดเลยไม่เอาเลยอะไรเงี้ยแล้วไหนๆพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยต่ออีกนิดนึงวันนี้ยาวนิดนึงนะครับว่าจะจบตอนนี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนจบสำหรับการรีวิวหนังสือเล่มนี้คือบางทีคุณอาจจะต้องลองปล่อยมือให้เลือกให้ลูกเนี่ยเลือกทางเลือกชีวิตของตัวเองดูครับแน่นอนมันจะมีความกังวลฮะอาจารย์ลูกจะไปเลือกอะไรเนี่ยเลือกเรียนอันนี้เดี๋ยวตกงานอะไรเงี้ยเทรดออฟอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดคุณไปบังคับมากเกินไปลูกอาจจะได้เรียนในสิ่งที่คุณอยากให้เขาเรียนแต่ว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตเขาเลยเงี้ยผมว่าไม่คุ้มแต่แน่นอนเขาก็อาจจะไปเลือกเรียนอันสิ่งที่คุณไม่ค่อยชอบแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าเขารักเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมนะผมจะปล่อยให้เขาได้ explore บางคนบอกปล่อยไม่ได้หรอกถ้าปล่อยเดี๋ยวเละก็ลองดูครับมันมีมุมไหนบ้างไหมที่มันเป็นกลางๆที่แบบคือคุณให้ information เขาให้ข้อมูลเขาดีพอโดยที่ไม่ได้ว่าบังคับกะเกณฑ์อะไรเขานะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนครบด้านเล่าให้เขาฟังผมคิดว่าน่าจะเจอทางออกที่ดีทั้งสองฝ่ายนะครับก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหนังสือ The Rules of Parenting พ่อแม่เป็นแค่ตลอดชีวิตเขียนโดยคุณริชาร์ดเทมเพล่าแล้วก็แปลโดยคุณสมิธเอกโชติครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.